Kremtimet liturgjike të kohës si Krishtlindjes, duke filluar nga mesha e mesnatës, u prinë besimtarët në kundrimin e misterit e mishrimit të Zotit, mister i shilbimit tonë. Në këtë kohë, kisha kundron atë që është i vetmi shpërblyes i botës. Përballë misterit e mishrimit të Zotit, gjithçka duhet të ndihmoj për të ngjallur mahnitje e mrekullim, sepse nuk mund të mos na mrekulloj nata në të cilin biri i Zotit bëhet foshnjë për ne e për shilbimin tonë. E duke lindur në një grasht të varfër mbi kasht, na tregon fytyrën e vërtet të hyjt, si pasoj të vërtetin mbi jetën e mbi fatin e njeriut. Në të shikojmë bukurinë e misterit të hyjt e dashurisë e ti plot mëshirë. Është ai hyj me ne.
Nuk kujtojmë një ngjarje që ndodhi në të kaluarën e largët, por një fakt që vijon edhe sot jeti prekshëm e i pranishëm në kremtimin liturgjik. E fjala kyç për ta kuptuar është sot, që përsëritet shumë herë gjatë kremtimeve të kohës së Krishtlinjes. Prandaj Krishtlinja është festa e gëzimit. Për Krishtlinje njeriu zbulon planin e amshuar të hyjit, që ndriçon jetën e tij personale e kolektive, si dhe kuptimin e vetë historisë, duke dëftuar dashurinë që mbush plot zemrat e të gjithë njerëzve e të mbar popujve.
Kremtimi i dëftimit të Zotit vën në dukje pikrisht këtë karakter universal të misterit e mishërimit të Zotit përmes figurave të mbretërve dietar. Kremtimet pra liturgjike u japin të gjithë njerëzve lajmin e mirë përmes fjalëve, sjelljeve, heshtjes, muzikës, këngës e rritit në tërsinë e tij.